Predpokladám, že za mnou začnú teraz svietiť trošku vety, o ktorých budem rozprávať, aby mi pomohli. Tá pieseň, ktorá tu odznela, alebo tie piesne, ktoré sme tu počuli, tak hrajú v mojom živote dosť veľký význam. A začnem s tým, pretože chcem hovoriť o veciach dneska, hovoriť len o veciach, ktoré fungujú, o ktorých jasne môžem povedať a postaviť sa za ne. Áno, fungujú v živote. Takže keď mám pred sebou ťažší deň, keď viem, že v robote ma čaká zápasiť nielen s odborným problémom, na ktorý možno nemám jasnú odpoveď, ale aj s určitou sférou myslenia ľudí, ktorými mám stretnúť, ktorí sú tam, tak tá pieseň El Shaddai veľmi často znie na plné pecky v mojom aute na Petržalskom obchvate. Častejšie mi pritom tečú slzy a potom tá záverečná, ktorá bola tiež, tak tá zvykne nasledovať. A môžem jasne dosvedčiť, že tie dni a tie rozhovory aj myšlienky, ktoré v nich odznejú, sa odvíjajú úplne inak. A mnohokrát takto štartovaný deň zachránil situáciu v týme, situáciu v odbornom riešení. Je to niečo, spoliehanie sa na Boha je niečo, čo funguje. My sme už tu počuli niekoľko nediel o príbehu Abrahama a Lota. Ja som netušil, keď som pred niekoľkými, už dneska je to mesiacmi, prislúbil, že teda, no dobre, tak pokúsim sa mať aj slovo v nedeľu, keď to po mne pýtajú. A mal som práve na mysli túto tému, netušil som vtedy, že Michal bude o nej mať niekoľko kázaní a celý seriál. A tým pádom urobil to mnoho lepšie, keby som to hovoril ja, aby zostala prakticky na záver už len prax. A čo my s tým? Abraham a Lot je príbeh nielen niekde dávno historicky, pretože témy, ktoré v tom príbehu sú, sú úžasne aktuálne. Ja keď som v živote hľadal svoju cestu a svoje poznanie, niekedy dávno, keď som ešte nechodil s Bohom, tak som, alebo nesnažil som sa tak veľmi, tak som, aby som rozpoznával veci, tak som volil situácie, vedome volil situácie, ja to som nazýval, že na hrane. Aby som rozpoznal veci v živote, tak hľadal som v kontraste. Nikomu tú cestu neodporúčam, ako úplne, že teraz to takto robte, ale ja keď som chcel pochopiť cenu života, tak som sa nebal robiť aj riskantné veci, kde išlo, proste som sa pohrával s tým, či prežijem. Výškové a kadejaké práce alebo proste rizikové aktivity, proste adrenalín. Ale na druhej strane, čo chcem doporučiť, pretože viem, čoraz viacej ma udivuje, koľko mladých ľudí dneska nevie, čo chce v živote vlastne spraviť. Idú na školu a nevedia, či sú na správnej škole, idú do práce a nevedia, prečo práve v tejto robote, chodia s dievčaťou a nevedia, prečo práve s touto, tak myslím si, že trošku sa oboznámiť s tým, že rozhodneme sa, čo je správne a čo nie, tak ak to chceš spoznať, tak vyjdi trošku z televíznych obzorov, z herných konzol, len zo vzťahov spolužiakov a skús sa dívať na to, čo žijú iní ľudia. Ak máš pocit, že život s tvojimi rodičmi o ničom, tak skús stretnúť človeka, ktorý rodičov nemá a pozrieť sa, ako sa on díva na život. Keď máš pocit, že žiješ v rodine, ktorá není dostatočne finančne zabezpečená, alebo že nemáš finančnú zábezpeku a že tí, ktorí majú, tak sa majú kráľovsky, skús, ak máš príležitosť, spýtať sa alebo pochopiť, o čom je príbeh ľudí, ktorí majú. Ja si pamätám z tých dávnejších čias, jak mi raz jedna dievčina hovorila, že na tých večierkoch je umelé všetko. Ešte aj tie riasy, čo majú na tvárach, s týmto začína. Že to celé umelina. A hľadala úplne iný život. Hej? Keď máš pocit, že máš všetko pre život, čo potrebuješ, a ešte stále je to o ničom, tak si všimni, že v histórii aj v súčasnosti existujú ľudia, ktorí sa vedeli rozdeliť tým spôsobom, že život začal vznikať tam, kde predtým život nebol. Proste dívajme sa na život, keď chceme pochopiť veci, tak na to nestačí televízia, na to nestačia knižky. Skúsme pozerať príbehy ľudí okolo seba a porovnávať kontrasty. No a Abraham a Lot je takýto úžasný kontrast Biblii, ktorý ukazuje, kde vlastne som. Keď pôjdeme teraz trošku ďalej, prosím, ak máš pocit, že k poznaniu svojej situácie potrebuješ okrem nejakých porovnaní, pretože ľudia dneska si zoberú časopis a pozrú sa, tak som schopný v priateľských vzťahoch a zaškrtám si test a uvidím, som, nie som, hej? Tak keď máš pocit, že nevieš presne, na čom si, skús si zaškrtávať postupne cez dnešné dopoludnia, na ktorej strane si alebo na ktorej si viac. Záver si to zhodnotíš sám. Z pozorovania životných príbehov ľudí medzi nami alebo s tom, čo žiješ, máme jednu nevýhodu. A v tom, že ten život sa neodohraje pred našimi očami za jeden týždeň, aby sme si povedali, tak takto začal, toto sa dialo a potom takto skončil. Ten príbeh Abrahama a Lota trval desiatky rokov a pre Abrahamova ten život bol dokonca dvakrát tak dlhší ako náš priemer. Ale keď si ho pozrieme v zhustenej forme a porovnáme si ho v zhustenej forme so životom Lota, tak vidíme jasné body. Zase som v tom porovnávajme. Porovnávajme, porovnávajme. Tak sa dá pochopiť. To, čo pre Abrahama bolo štartovacím smerovaním v jeho života, to, čo ho naštartovalo, bolo to, že prežil Božie povolanie. Prežil Božie povolanie, ktoré mu dalo víziu v jeho živote a dalo mu cieľ do života. Lot, ktorý napriek tomu, že to všetko mohol pozorovať, ktorý mohol byť bol pri ňom, ktorý o všetko vedel, není nám jasné z toho ďalšieho príbehu, že by takúto víziu mal. Jeho ťahalo skorej pohodlie života. Pekné zázemie. Postarať sa o veci. Abraham pritom nebol chudobný, on tiež mal bohatstvo, ale jeho oči hľadeli na niečo iného. Životný štýl oddelenosti. Ospravedlňujem sa vlastne, začínam s tým, že bol tu seriál kázaní a možno je tu niekto, kto prítomný nebol, tak hovorí sa o príbehu, ktorý je v Biblii v prvej knihe Mojžišova alebo značenej Genesis zapísaný od 11. kapitoly. Takže keby to niekto chcel dodatočne dobehnúť, tak začiatkom Biblie nájde tento úžasný príbeh. Ja už len hovorím fakty, ktoré tam odzneli. Životný štýl oddelenosti. Proste si nemal záujem a nemal snahu splínuť s okolím. Nebolo to prioritné zabývať sa v prostredí, v ktorom bol. Nebolo to dôležité, aby som nejak konformne s každým vyšiel. Ale išlo o to, aby konal to, k čomu ho Boh povoláva. Aby sa nenechal ovplyvniť vecami, ktoré by z takéhoto povolania ho rušili. Zmluvný vzťah s Bohom. A tým pádom závislosť na Bohu. On si uvedomil, že keď Boh k nemu hovorí a ak ten život má byť nasmerovaný na neho, tak sa jedná o vážnu vec a vážnu zmluvu, ktorá ho viedla v poslušnosti až k obrieske jeho a celej rodiny. A všetkých ďalších generácií prakticky takto začal Izrael. V tej podobe označenia, ako je dneska. Kým životný štýl Lota, podľa toho, ako sme ho mohli mať toto čítať a poznávať, tak bol cestou zabývania sa v prostredí, v ktorom chcem žiť. Proste vyberiem si prostredie, kde chcem existovať, kde chcem fungovať, je to také, čo ma láka, také, čo vyhovuje mojim nielen schopnostiam, znalostiam, ale mojim prirodzeným túžbám. A aby som v ňom vedel fungovať, tak sa v ňom snažím splínuť. To, čo mi zostáva, je to, že pritom chcem byť spravodlivý a Boží, lebo to som niekde zažil. A teraz si môžeme sledovať ďalej v tom príbehu, čo sa deje v takej atmosfére, čo funguje a čo nefunguje. Zmluva s Bohom tam nikde nebola evidentná. Tam bola skôr zmluva s tým, že túžim proste byť v tom prostredí. Zmluva s tým, skrytá zmluva so svetom niekde na začiatku možno. Nepriznaná. Ale chcem byť tam, chcem byť v tom, chcem byť in. Oltár v rodine, miesto obete a uctievania. O Lotovi nečítame, že by budoval oltáre. Videl, ako ich Abraham stavia. Bol pritom. Chápal ich zmysel. Videl ich zmysel. Otázka, nakoľko ich vnútorne prežil. Ale sám to nerobil. Nečítame, že by to robil. To je reťaz príčin, ktoré postupne vybudujú dôsledky. Reťaz príčin, ktorý už v tejto etape začíname vidieť, že Abrahama nasledovala jeho rodina. Ťažko je nenasledovať človeka, na ktorom Boh zjavuje, že je pri ňom, že ho používa a že skrze neho hovorí. A že to, čo ten človek robí, je pravdou v svetle Božieho. Takého človeka je ťažko nenasledovať. O Lotovi môžeme vidieť, že nebol takou výraznou postavou v svojej rodine. Jeho slovo nemalo takú vážnosť. Rodiny, priatelia. Všimneme si, že človek, ktorému o niečo šlo pre Boha, keď šiel oslobodiť Lota, nemal problém získať priateľov, ktorí mu šli pomôcť do boja. Keď bol v krízovej situácii Lot, tak v tom meste Sodome bol nazvaný cudzincom. Čo nás ty chceš tu poučovať? Však si cudzinec. Ty sem prišiel medzi nás. Napriek tomu, že sa snažil s tým okolím splynúť tak, aby v ňom vedel fungovať, napriek tomu prišiel odinakiaľ. Mal v sebe iné princípy, pretože zažil niečo od Abraháma a to prostredie to musí zbadať, keď to chceme kedykoľvek sa prispôsobiť dneska svetu, aby sme nevytrčali, aby sme fungovali v ňom. Tí ľudia okolo nás vidia, že i tak sme iní a my nedokážeme s nimi sa zabývať. I tak budeme medzi nimi cudzincami. Čiže na jednej strane máme Abraháma, kde sa pohol, tak vyvolával poznanie prítomnosti Boha. A na druhej strane Lota, o ktorom bolo jasné, že je nejaký iný, má nejaké iné trošku zásady, ale nebolo to jasné. Nebolo koho nasledovať. To neovplyvnil okolie. Napriek tomu, že chcel v ňom žiť. Lebo dá sa niekedy tak krásne si zdôvodiť, ja budem v tom prostredí fungovať, aby v tom prostredí spoznali Boha. Ale to, keď chcem urobiť, tak to musí byť o mnoho radikálnejšie. To sa nedá urobiť cez nejakú konformnosť. Rodinné zázraky. Je to úplne prirodzené, že rodina, v ktorej je budovaný Boží oltár, v ktorej je Božia prítomnosť, v ktorých sa poznáva jeho slovo, že v ťažkostiach a v zložitých situáciách sa tam odohrávajú zázraky. To je normálne. Niekedy sa na ne čaká dlho. Niekedy nastane možno skoro v generácii ďalej, ale to je normálne. Rodina s všedným životom, bez nadprirodzená, to bola rodina Lotova. Jediné nadprirodzené konanie bývalo, keď tam prišiel Abraham, alebo keď od Abrahama tam prišli anjeli za nimi. Pozrieť a vyslobodiť. Manželka, príklad viery. I keď bola tam určitá pochybnosť, keď bola proroctvo o dieťati vo vysokom veku, ale ostatok, všetko je príklad viery, to sú prirodzené pochybnosti, ktoré každý z nás zažijeme. Na druhej strane, skoro vo všetkých svetových galériách táto téma sa objaví na obrazoch a nájdete to kdekoľvek a všelikde nájdete obrazy zničenia Sodomy a Gomory z histórie a nájdete aj obrazy o solnom stĺpe. Príklad nevery, obracania sa späť do minulosti. Proste človek, ktorý chce žiť so svetom, napriek tomu, akékoľvek poznanie mal predtým, tak jeho srdce prilnie k niečomu inému. A obracia sa späť. A není schopný pohybu dopredu. Abraham v kľúčových okamihoch býval doma s rodinou v pravý čas, keď tam prišli anjeli, keď sa niečo dialo. Proste našli ho doma. Lot bol vonku v bránach. Význačné miesto. Poctený prítomnosťou iných starších. Ale dneska to býva také všedné, keď si mladí ľudia spomínajú na rodičov, tak je vysoké percento tých, ktorí vedia povedať: otec, v kľúčových okamihoch, keď som ťa potreboval, nebol si tu. To je situácia veľmi často opakovaná. Častý príbeh. Abraham. Deti ho nasledujú vo viere. Boh skrze anjelov hovorí k nebu: poviem ti o tom, čo sa bude diať, pretože ja som si citáciu, by som musel držať v papieroch presunú. Proste zverím ti, poviem ti, pretože ty to dáš ďalšej generácii. Tvoje deti ťa budú nasledovať. V tomto zmysle ten text, keby treba, ho vyhľadám. Kým na opačnej strane u Lota vidíme, že už aj keď šlo o život a ťahali ich preč z toho mesta, ktoré malo byť zničené, tak sa jeho rodina stávala neveriacky k tomu, jeho poznaniu, a jeho zaťovia sa usmievali nad tým, o čom rozprávaš. Deti Abrahama prevzali jeho vieru, jeho poznanie, jeho orientáciu na Boha a niesli ďalej cez generácie. Deti Lota toto neprebrali. Usmievali sa nad tým, čo sa má stať. Dôsledky, úplne k záveru, to, čo sa opakuje a opakuje a opakuje neustále cez generácie, je to, že život orientovaný na Boha je život s jasným cieľom. Človek vie, odkiaľ ide, kam ide a cez všetky krízové situácie to s ním prejde. To poznanie mu dá orientáciu, kedy má ísť vpravo, kedy má ísť vľavo. A na tej druhej strane je bezradnosť. V kľúčových situáciách, ešte aj vtedy, keď ide o život, je bezradnosť. Anjeli ho museli chytiť za ruku a vyťahnuť von z toho mesta. To není situácia historická, to je niečo, čo sa opakuje. Mne to stále pripomína a ako sa mi to vracia, keď som s niečím v živote dlhší čas bezradný, tak si veľký pozor musím dávať na to, či tá bezradnosť nie je o tom, že v niektorých z tých krokov predtým som sa neorientoval na Boha. Že či tá bezradnosť nie je dôsledkom toho, že som prestal počúvať to, čo odo mňa chce. Ako zhodnotili v Biblii život týchto ľudí? Biblia hovorí nový zákon, hej, novozákonní ľudia, ako zhodnotili život týchto ľudí. V epištole Jakuba čítame o Abrahamovi, že uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. To slovičko uveril mi pod dojmom tohto príbehu prípada skoro akoby také ľahké, možno nie je všetko obsahujúce, pretože áno, uveril som mu, požičal som mu peniažky, hej? Alebo uveril som mu, a že tá cesta, ktorú mi povedal, nastúpil som na tú električku. Ale tu sa nejedná o takéto uverenie. Tu sa jedná o úžasnú dôveru Bohu, že to, čo so mnou započal, s čím so mnou začal, to so mnou aj dokončí. Že on ma prevedie. To, že nemusí mať strachy, aj keď sa ide do krízy, aj keď musím do niečoho vstúpiť, aby pomohol Lota vytiahnuť, aj keď šiel trebárs do boja. Hej? Neviem to ešte popísať ďalej, ale to slovičko uveril je v našom slovníku veľmi ľahké pre to, čo všetko v tom príbehu je. A na druhej strane o Lotovi píše Peter spravodlivého a strápeného až do ustania bezúzným životom bezbožníkov ho vytrhol. Vytrhnutý bol z mesta, ktoré bolo zničené, nebolo zničené s ním. Ale ten vzťah a ten pocit, že ten život stál za to, je absolútne v inej rovine. Keď sa pozriete späť na roky, ktoré máte za sebou, alebo ktoré budete mať za sebou, tak chcete sa na ne dívať ako na, alebo patrí to mne hlavne, chcem sa na ne dívať ako na roky, kde som mohol byť v blízkosti Božej, alebo na roky, kde napriek tomu, že sa so všetkým trápil, tak ma ledva vytrhli. Hej. Ale to všetko, ako chceme skončiť na jednej alebo na druhej strane, sa deje predtým. To sa deje v tých rozhodnutiach, ktoré robíme. Teraz vlastne, ako sa vrátiť do toho svojho príbehu z tohto historického. Všetko u nás začalo niekde so stretnutím s Bohom. V tom, že sme spoznali, že on k nám prehovoril, on si nás povolal, on nás očistil, on zapečatil svojim duchom. To je niekde ten začiatok. Začiatok rozhodnutia hľadať jeho zámer v jeho živote. V našom živote. Ak sme týmto prešli, ak sme toto spoznali a niekde zanedbali, vráťme to späť. Stojí to za to, pretože indície z jednej aj z druhej strany, kam život smeruje, sú jasné. A pokiaľ si toto ešte neurobil, pokiaľ si svoj život Bohu nezveril, pokiaľ máš pocit, že chceš si ho zvládnuť sám a rozhodnúť sa pre to, čo je najlepšie, skús uvažovať o tom, kam takto žijúci ľudia smerujú. Možno to nemusí byť len na príbehu Lota. Možno to môže byť na príbehu mnohých ďalších, ktorých stretáš, ktorí sú okolo teba. Keď som ja hľadal cestu, tak v takýchto nejakých kontrastoch som sa snažil rozpoznávať. Som sa snažil spoznať, ako žijú veriaci ľudia a ako žijú tí druhí. A pretože advent, tak ma napadol jeden z kontrastov, ktorý si odsedy pamätám a jasne mi znie v mysli, ale niekedy možno až v ušiach, že o čom je kresťanstvo, o čom není kresťanstvo, o čom je viera, o čom je náboženstvo, o čom sú zvyklosti ľudí a o čom je pravda v predvianočnom období, keď mne sa to ujasnilo, tak tvrdý zásah. Z našej generácie si možno niekto pamätáte Simon Garfunkel, taká dvojica americká, ktorá spievala pesničky. A mali jeden predvianočný song, kde z jednej strany na pozadí znela Tichá noc, Svätá noc a z druhej strany bežali správy z tohto sveta. O krádeži, o zlobe, o rozbitých rodinách a na záver ľuďoch, možno, ktorí čakajú Ježiška. Ak chceš vidieť pravdu o Vianociach, ak chceš vidieť pravdu o živote, nehľadajú v zvyklostiach kultúry, kde sa nachádzame. Tam je táto zmeska. Ale skús sa pozrieť na to, čo je naozaj, porovnaj si tie kontrasty, čo je naozaj pravdou. Keď idem ďalej životom a idem tou súvislosťou príčinou následok, má veľký zmysel dávať pozor a vrátiť sa vždycky naspäť k počúvaniu Božieho hlasu. Mnohí robíme vždy omily, alebo častejšie omily, ale máme príležitosť sa vrátiť. Je to úžasná vec, keď máme pred sebou ešte roky, v ktorých sa dá vrátiť. Keď som sa ja rozhodoval niekde na začiatku, tak v tom rozhodovaní na hrane tam patrilo aj to, buď je Boh a v tom prípade je živý a mocný konač v súčasnej dobe a takého chcem spoznať, alebo je len Boh, o ktorom hovoria aj až po smrti a taký ma žiaľ až tak veľmi nezaujíma, lebo keď nemôže konať teraz, tak ako mám veriť po smrti? Hej. Takého som ho spoznal, že on môže konať teraz. A to, že môže konať teraz, má potom následok aj v rozhodovaniach, v bežných životných situáciách. Poďme od mladosti ďalej. Mladý človek si pozerá a hľadá peknú devu, pekného chlapca. Hej? Ale moja otázka k tomu znie, ak sa rozhodujem v jeho poznaní, modlíš sa za svoju budúcu manželku? Za svojho budúceho manžela? Oplatí sa to, ja tvrdím, že oplatí. Proste to fungovalo. Chcem hovoriť stále len o veciach, ktoré fungujú. Ja som to takto robil. A mnoho vzťahov zostalo len ako priateľských, pretože neprešli takýmto filtrom. To funguje. Keď ideš do práce, tam som to mal ťažšie, pretože to, čo som chcel robiť, tak som chcel robiť a mal som pocit, Bože, ak mi to nedovolí, ja to ani tak chcem robiť. On mi to dovolil a nakoniec to začal aj používať. Ale bacha na to, že takto, keby som šiel ďalej, tak skončím niekde úplne inde. Mojou najdôležitejšou vecou sa stávajú projekty, pre ktoré žijem v zamestnaní. A veľmi často sa mi stávalo, že s tými projektami v mysli som sa budil a zaspával, až zlom nastalo, no proste to bolo vždycky taký zápas, hej, vyháňať to z tej hlavy, on sa tam vracalo, dlhé roky. Až raz sa stal príbeh, o ktorom ma potom Michal vyzval, aby som raz o ňom povedal, ale hovoril som však, to je taká bežná vec. Zvyčajne nereagujem nejak spontánne na to, keď skazateľne volajú k nejakým symbolom, vystúpte dopredu a predložte niečo a tak. A vždycky si tak skôr mi je prirodzené myslieť, že však Boh ma vidí aj tu, kde práve som. Ale raz Michal urobil takú vec ešte na fakulte, že po kázni sa tu položil taký drevený kríž a každý sa mohli na papierik napísať, čo chceme odovzdať Bohu, kladívko, klinček a pribúchať o ten kríž. No a mne to prišlo tak prirodzene, lebo vtedy som vedel, že tak toto už je naozaj tá chvíľa, kedy treba aj urobiť nejaký taký symbolický akt rozhodnutia. A napísal som na ten papierik názov svojho projektu, ktorý som niekoľko rokov mal na starosti a stále ďalej s tým zažíval starosti a trápenia v mysli a tam som ho pribúchal. Ja neviem prečo, hej, ale ten projekt fungoval ďalej, funguje ďalej, dneska už aj bezo mňa našťastie, že je taký výborný, že to ide ďalej, ale ja som sa prestal s tým trápiť. Ja som nemusel po nociach sa budiť, že čo bude s takým problémom alebo s onakým problémom, čo sa mi predtým stávalo. proste, ak by som chcel svoj projekt mať v peknej Sodome, tak by som s ním tam žil. Ale keďže som bol vyzvaný pre projekt nejaký iný, tak som ho tam mohol pribúchať na ten kríž klinčekom. Je to všetko o rozhodnutí, o orientácii. Boh nás čaká a my reagujeme. No a potom to, čo nastáva ďalej, ja nazvem prekvapením, v úvodzovkách, pretože niektorí budú tvrdiť, to nie je prekvapenie, ale pre mňa je to za každým prekvapením, keď sa stretnem s tým, ako Boh nadprirodzene zasiahne. Ako Boh nadprirodzene koná. A toto už je úžasné nielen u mňa, ale tam toho možno tak veľa nie je, ale ja to môžem pozorovať u vás. Ja som proste za tie roky, čo sa poznáme, mohol vidieť množstvo príbehov vašich. Ja viem, že ste to zažili. Ja neviem, kde ste dneska. Ale ja viem, že ste zažívali úžasné príbehy. Ja ich mám niekde nafotené v hlave. Ja si pamätám napríklad... Bojím sa, čas môžem? Ešte môžem. Ja si pamätám napríklad príbeh z Lúky, z letného pobytu na tábore, kde popri volejbale druhá partia sedí na lúčke a hovorí o tom, k čomu ich Boh v živote volá. No jeden mladík tam povedal, no tak veľmi to tak nevyzerá, ale ja si myslím, že média majú byť pre Boha a ja teda vidím svoje miesto vo videofilme. Hej, a nové médiá, ktoré teraz prichádzajú, tie treba ovplyvniť. No ten chlapec má ledva učňovku, ja som si tak potichu myslel, no fajn. Dneska ten chlapec má nielen maturitu, ale aj kameru na VŠMU. A keď som sa obzeral, že kde ho stretnem na letnom koncerte Modlite a chvále, bo už som mu to chcel povedať, čo som dávno nevidel a potriasi s ním ruku, tak som objavil až úplne na záverečnom koncerte, pretože on bol vzadu tam, kde sa natáčali tie videá. Mimochodom, ten človek je jeden zo zakladateľov webového portálu Horiaci Kér. Pokiaľ niekto dneska hľadáte odpovede na otázky kresťana alebo váhajúceho na bežné životné otázky a životné problémy, sú si nevedať rady. A neviete sa ich opýtať, pretože určitá intimita na tej otázky vám bráni sa opýtať, alebo nemáte sa kdekoho, tak si pozrite na tom portáli Horiaci Kér, tam je hotová knižnica odpovedí kresťanov na akékoľvek, skoro akékoľvek kritické otázky. Ja som sa k tomu dostal, keď som bol na Marotke pred rokom dlhší čas a som proste nemal čo robiť. Ja som sa do toho začítal. To je úžasná, úžasná literatúra, ktorú nemá kto spracovať do jedného materiálu. Je tam všetko. Na čo sa neodvážite opýtať v kostole, v zhromaždení, na mládeži, vlastných rodičov. Je tam všetko. A odpovedané dobre. To boli začiatky na Zelenej Lúke. Iný príbeh. Jedna dievča na tej lúke, to proste začalo spontánne. Tí ľudia si hovorili, k čomu ich Boh volá. Sami od seba. Jedna hovorila, no ja vidím, že by som mala aj slúžiť matkám so slobodnými deťmi. Slobodným matkám s deťmi. Stala sa jeden čas, bola riaditeľkou takejto organizácie. Dneska v nej pracuje. Iný prehlasoval, no ja si myslím, že by som mal založiť firmu, ktorá takéto veci bude podporovať. Tí ľudia sú tu a podporujú. Boli príbehy, ako ľudia cítili potrebu a ťah ísť na misiu. Napriek tomu, že boli okamhy, kedy to rodina nepodporovala, tak prešli na misiu Južnou Amerikou a jedna z nich je dneska v Španielsku a druhá slúžila v oblasti rodín, ktoré ich majú otcov v armáde. Proste žiadne malé rozhodnutia nie sú zanedbateľné. Boh ich všetkých vidí. Boh vie o tom, aké rozhodnutia mu dneska dávaš alebo aké si nechávaš pre seba. Tu sa nejedná vôbec o to, aby to niekto v okolí, v cirkvi zhodnotil. Tu sa jedná o to, že Boh ťa pozýva. Boh pozýva každého z nás k niečomu, čo chce použiť. A ja som presvedčený, že tí, kto takéto niečo zažili sme, keď sa od toho odkláňame, tak nám to chýba. Proste čoraz viac začneme objavovať, že takýto život je o ničom, aj keď sa zdal byť krásny. Pretože vieme, že sme zažili niečo iného. Takže možno som predbehol zo pár vecí, čo som ešte chcel povedať, ale je to k tomu, vráťme sa späť. Máme pred sebou úplne jasné reťazce príčin a následkov, z ktorých úplne jasne môžeme vedieť, kde sa odkláňame a kam to vedie. A máme pred sebou úžasnú milosť Božiu, ktorá nás chce vrátiť k jeho povolaniu. K tomu, aby jeho projekty pre náš život mali vyššiu prioritu ako naše projekty pre náš život. Dôsledkom takého života je potom aj to, že blízky okolo nás poznávajú, že Boh s nami koná a že je živý. Pretože kto by dneska veril rozprávaniu o Bohu, ktorého život není vidno? To už pre nikoho by nebude zaujímavé. A keď máme pocit, že okolo nás sa nič nedeje, že ľudia nespoznávajú Boha, tak skúsme s ním žiť výraznejšie. S formovaním vedomia Božieho poslania a povolania v živote úžasne potom vzrastá vďačnosť. Vďaka za to, že Boh takú vec vôbec vypôsobil. Že je to vôbec možné, pretože no sám by som si to neposkladal, nevymyslel, nevyrobil. Proste úžasná vďačnosť za dary, ktoré dáva, za to, že on človeka v tom nenecháva samotného, ale doplňuje svojim pôsobením. A úžasná vďačnosť za proste všetko, čo tu je k dispozícii.